Ama-rally kawasibhadali masikhankasela udaba ukuthi abantu bayobhalisa ukuthi barejiste. Sikhuluma kunjenje lokhu kubhalisileyo ukurejista kwabantu ukuthi baye bayevota. Singeni ngezindlu ngezindlu sikhuthaza uZulu ukuthi kahambe ayirejista ngoba wonke umuntu kaselivota ngoba sekule BVR. Kodwa imthumelo liyazi ukuthi alisiboni nokuthi i-ZBC ngezani. Akula muntu ozakuhambe silandela ebona umsebenzi esiwenzayo. Njalo lapha soze sanelise ukuthi ngapha singene ezindlini sikhuthaza uZulu ukuthi ayerejista ngapha zama ukuthatha amaphilisi okuthi sisebenzile. Ithi isikhathi esingenazo ngikhuluma ngokuthi inkokheli zethu ziku-ground zihamba zivalele abantu ama-affidavits laba abangamakhomishina ama-status ethu angene ezindlini ngezindlu. Banama-affidavits sikhuthaza umuntu abantu bayo.
Imihlangano yokumanyanisa abantu ke.
Angithi sonke siyazi ukuthi isikhathi sokuthi amavota sizaphela. Lapho kuphela khona isikhathi soneso sesahlanganisa amakhanda bese sibona ukuthi yibona yini sesihambile sakhuthaza abantu yikho-ke lapho esasahlangana loZulu sesimazisa ukuthi ekuhambeni kwethu sibakhuthaza ukuthi bayerejista njengamavota impumela yawo yile njalo inzuzo yempumela le yabaya abarejistile yile bese sisizwa-ke ukuthi uZulu yena uthini ukuthi singabuyela yini ukuthi kuyekankasa futhi butha kumbe uthini ngezinye izindlela zokuthi kube lula ukuthi abantu barejiste njengamavota.
Abanye njalo bathi umkhokheli wenu umnumzana Morgan Tsvangirai abambona boni. Abanye njalo bathi kungani yena engatheli omunye intambo.
Leyo ndaba leyo asakwazi ukuthi lifuna siphendule nkulu. Angazi bafuna ukumbona abe nguye ongena ezindlini ekhuthaza ukuthi abantu bayirejista yini. Yinkokheli yethu. And inkokheli yodwa inabantu bayo ebancedisa abangena kugrawundi. Asoze asuke phezulu ehlaye phansi. Ukushiyelana izifundla asiyonto esabe sengithi sikhuluma ngayo khonapha. Yena ubaba uTsvangirai waphumela egcekeni. Wathi uma sengifikile esigabeni sokuthi angisanelisi ngizalitshela. Njalo futhi bakithi Zulu kandaba abantu bakamlimi ukugula kwakuhlekwana. Ayisiso sona ukuthi ubaba uTsvangirai uyagula njengoba esegula sokumele aphume angazani sonke lapha akasegula. So mina isitho ngalamfumele ngithiye phela ukuthi ngizala nami ngiyagula. So wonke umuntu ogulayo akasakumelanga ukuthi alwele ilungelo likaZulu. Hayi akuyehlonipheni wonke umuntu uyagula. Ngiyakhathisa ke sesifikile sizashiyeka nje uzophila yini ukuthi ashiye. Ufina vele kudedelwanga.
Kodwa liyayizwa yini imbiko ngomkhuhlane wakhe lokuthi uba ngcono yini?
Hayi ukuba ngcono ngoba vele nxa umuntu evele egula akula muntu owakwagula wangena esibhedlela ngeweya 100 kg zaphume ngeweya 200 yangekuthiweya 40 so kuyatholakala ngoba uZulu kuyabushukulukekile so uyasila unathi imithi yakhe wabo ukuthi yena sebonile ukuthi usokume njani uzasazita ngokumzimba ngowakhe nakakwazi ukuthi esikwaziyo nesilibonayo emzimbeni wakhe.